Shvetsiya poytaxti Stokgolmda odamlarni mashina bilan bostirgan Oqilovga nisbatan tergov yakunlandi. Bu haqda Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayonida ishtirok etgan prokuror Hans Irman ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prokuror Hans Irman Shvetsiyadagi TV4 telekanaliga 18 dekabrda bergan intervyusida joriy yilning aprelida Stokgolmda terror harakatini amalga oshirgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan tergov jarayoni yakunlanganini aytdi. Dastlabki tergov yakunlandi va materiallar advokatga taqdim etildi. Lekin sud ta'qibini boshlash to'g'risida qaror qabul qilinmadi, dedi prokuror Hans Irman. Unga ko'ra, Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni 2018-yilning fevral oyida boshlanishi kutilmoqda. Oqilov 2017-yilning 7-aprelida Stokgolm markazidagi ko'chada yuk mashinasini piyodalar ustiga haydash oqibatida 11 yashar bir qizaloq dohil 5 odam halok bo'lgan, 14 kishi jarohatlangan edi. Tergov materiallariga ko'ra, Oqilov o'g'irlangan mashinada 550 metr masofani bosib o'tgan hamda Ahlent savdo markaziga borib urilgan. Oqilov mashinani o'g'irlaganida haydovchi mashinadan yuklarni tushirayotgan bo'lgan. Tergovning bildirishicha, haydovchi Oqilovni to'xtatmoqchi bo'lgan, ammo uning harakatlari samarasiz yakunlangan. Oqilovning mazkur harakati terror sifatida baholangan. 39 yoshli Rahmat Oqilov o'sha kuni qo'lga olingan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 14-aprelda Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida Oqilov 2014-yil O'zbekistonni tark etib Shvetsiyaga ketganini aytgan edi. Komilov maxsus xizmatlardan olingan ma'lumotga tayanib, Oqilov Shvetsiyada Islom davlati radikal guruhiga yollanganini ham bildirgan. Shvetsiyadagi Expressen nashri huquq-tartibot idoralaridagi o'z manbasiga tayanib, Rahmat Oqilov tergov paytida Stokgolmdagi hujumni sodir etish buyrug'ini Islom davlati guruhidan olganini yozgan. Expressen nashrining politsiyadagi manbasiga tayanib xabar berishicha, Oqilov tergov paytida o'ziga bildirilgan ayblovni tan olgan va qilgan ishidan mamnun ekanini, kofirlarga qarshi hujum qilib o'z maqsadiga yetishganini aytgan. 2016-yildan beri Stokgolmdan tashqari Yevropaning bir necha shahrida, jumladan Barselona, London, Berlin va Nitsada avtomobillar yordamida terror hujumlari amalga oshirildi.